La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Bun găsit, stimați ascultători, bun găsit, dragi prieteni, vă spune Gabriel Bica și astăzi la întâlnirea din cadrul acestei emisiuni. Bun venit încă o dată la întâlnirea cu Epistola către Evrei și cu Zaharia Bica, cel care ne ajută să scoatem la lumină adevărurile atât de prețioase ale acestei frumoase epistole. Și pentru că mă grăbesc să-i dau cuvântul, ca să zic așa, vreau să vă spun doar că subiectul mesajului biblic de astăzi este legat de superioritatea preoției lui Iisus Hristos față de preoția aaronică. Cu precizarea că aceste mesaje au fost înregistrate în lăcașul bisericii, dragi prieteni, tuturor, audiție plăcută!
Să deschidem Bibliile pentru prima citire, pentru primul text în Geneza, capitolul 14 și să citim de la versetul 17 la versetul 20 inclusiv. După ce s-a întors Avram de la înfrângerea lui Chedor la Omer și a împăraților care erau împreună cu el, împăratul Sodomei a ieșit în întâmpinare în Valea Șave sau Valea Împăratului. Melchisedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. El era preot al Dumnezeului celui preanalt. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și a zis: binecuvântat să fie Avram de Dumnezeu cel preanalt, ziditorul cerului și al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeu cel preanalt, care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. Și Avram i-a dat zeciuială din toate, adică din prada de război. Să continuăm lectura din Epistola către Evrei, capitolul 7, de la versetul 1 până la versetul 10. În adevăr, Melchisedec acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului preanalt, care a întâmpinat pe Avraam când acesta se întorcea de la măcelul împăraților, care l-a binecuvântat, care a primit de la Avraam zeciuială din tot, care, după însemnarea numelui său, este întâi împărat al neprihănirii, apoi și împărat al Salemului, adică împărat al păcii, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, rămâne preot în viac. Vedeți bine, dar cât de mare a fost el, dacă până și patriarhul Avraam i-a dat zeciuială din prada de război. Aceia dintre fiii lui Levi, care îndeplinesc slujba de preoți după lege, au poruncă să ia zeciuială de la norod, adică de la frații lor, cu toate că și ei se coboară din Avraam. Iar el, care nu se cobora din familia lor, a luat zeciuială de la Avraam și a binecuvântat pe cel ce avea făgăduințele. Dar fără îndoială că cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare. Și apoi aici, cei ce iau zeciuială sunt niște oameni muritori, pe când acolo o ia cineva despre care se mărturisește că este viu. Mai mult, însuși Levi, care ia zeciuială, a plătit zeciuiala, ca să zicem așa, prin Avraam, căci era încă în coapsele strămoșului său când a întâmpinat Melchisedec pe Avraam. Până aici citirea din Sfânta Scriptură. Vă aduceți aminte, și am spus-o de mai multe ori, că încă din capitolul 5, autorul și-a propus să vorbească despre preoția Domnului Hristos. Pentru aceasta, el și-a ales cu grijă niște texte, e vorba de Psalmul 2 și Psalmul 110, și la un moment dat, la versetul 10, după cum este aranjat textul în Bibliile noastre, el se vede nevoit, brusc, să-și întrerupă șirul gândurilor și explicațiilor și să le adreseze fraților dintre evrei o mustrare aspră pentru lipsa lor de maturitate spirituală și după aceea, după mustrarea aceasta, să îi îndemne, în ciuda stării în care se găseau, să stăruiască și să-și dea toate silințele, să rămână ascultători, credincioși, plini de răbdare, întocmai ca și Avram, părintele lor și părintele nostru, pentru ca ei să poată moșteni făgăduințele. Încă din capitolul 5 îi atenționa și le spunea: avem multe de zis cu privire la versetul 4 din Psalmul 110 pe care el îl citează acolo. Întotdeauna avem multe de zis atunci când credința este puțină. Când credința este mare, ea nu are nevoie de cuvinte multe. Aduceți-vă aminte de sutașul din Evanghelie, care avea o credință mare decât, mai mare decât a multora din Israel și care de la Domnul Hristos a avut nevoie doar de un singur cuvânt pentru ca să îi se vindece robul din casă, așa cum citim noi acolo. Zice, avem multe de zis din textele acestea pentru voi, spune scriitorul aici, și lucruri grele de tâlcuit. Erau acele lucruri grele în ele însele? Sau erau grele pentru că frații cărora le adresa epistola erau necrescuți spiritual și ușori din punctul acesta de vedere? Când un om este ușor din punct de vedere duhovnicesc, adevărurile Bibliei se par foarte grele și de nepriceput sau greu de priceput. Cuvintele, adevărurile pe care autorul se pregătea să le scrie acestor frați, el le numește lucruri desăvârșite. Și se spune în capitolul 6, să mergem, versetul 1, să mergem spre cele desăvârșite și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Dar oare nu voiește Dumnezeu să mergem spre cele desăvârșite? El vrea să creștem mari din punct de vedere spiritual și să ne îndelindicim cu lucruri pe măsura creșterii noastre spirituale, cu lucruri desăvârșite. Așadar, după mustrare și după îndemn, autorul revine la gândurile inițiale și capitolul 7, de fapt, nu este altceva decât pătrunderea noastră împreună cu autorul în acele lucruri desăvârșite, adică lucruri care vorbesc despre superioritatea preoției Domnului nostru Iisus Hristos în raport cu preoția veterotestamentară, adică cu preoția lui Aron. Pentru a putea să le explice fraților evrei adevărurile pe care le avea în minte, autorul și-a propus, așa cum ați auzit, să aibă în vedere cele 5 versete fundamentale, de altfel, din Geneza, capitolul 14, versetul 17 la versetul 20. Așa că până la versetul 10 din capitolul 7, Vom asista la această exegeză, la această explicare, la această lămurire a textului din Geneza în favoarea superiorității preoției Domnului nostru Iisus Hristos. Sigur că n-a fost simplu, fraților, pentru evreii de atunci să audă astfel de adevăruri. Haideți să ne propunem că suntem evrei în clipa aceasta. Și știm cu toți, avem în carnea noastră, în sângele nostru, ideea, convingerea că poporul nostru, poporul evreu, s-a construit și s-a consolidat în jurul cortului, a templului, în jurul jertfelor, în jurul preoției lui Aaron, toate acestea trei constituind, ca să spunem așa, sufletul acestei națiuni. Ar fi fost imposibil ca această națiune să păstreze o relație consecventă cu Jehova fără aceste trei elemente, cort, jertfă și preoție. Să ne aducem aminte că toată istoria lor, practic, a stat pe acest fundament al ispășirii. Mai mult, mii de ani, am putea să spunem, ei s-au rugat acolo și în locul acela, un loc special ales de Dumnezeu, în mod providențial, ei au putut să intre în relație cu Dumnezeu pentru că în templu, după chiar spusa Domnului atunci când templul a fost sfințit, ochii lui Dumnezeu și inima lui Dumnezeu era acolo. Acolo dobândeau iertare de păcate, acolo puteau conversa cu Dumnezeu și puteau intra într-o relație specială cu Jehova în raport cu alte locuri unde ei se închinau, să zicem, în familie. Așa că sufletul acestei națiuni a fost templu, jertfele și preoția. Să vină cineva la un moment dat și să spună, nici preoția, nici jertfele și nici templu nu-și mai au semnificație și rost. Misiunea lor trebuie să se încheie. Pentru acest popor ar fi fost similară o astfel de afirmație cu smulgerea, să zicem așa, a sufletului dintr-un trup omenesc. Moartea acestei națiuni, pieirea ei, pentru că așa cum am spus, asta era temelia. Și dintr-o dată, niște oameni simpli, oameni de rând, nici măcar nu erau preoți sau teologi, încep și circulă din sat în sat, din localitate în localitate, cercetând comunitățile de evrei și începând să le explice acestora că Domnul Iisus Hristos, cel din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu, a venit în lumea noastră, El este Mesia și în acest Mesia și preoția și jertfele și funcția templului își găsesc finalitate și încoronare, împlinire. Așa că din moment ce s-a aprins becul acesta în tavan, zicem noi, e normal și logic să stingem lumânarea la lumina căruia am stat până acum. Prin urmare, Domnul Iisus Hristos, fiind și preot, pe baza psalmului 110, care este un psalm mesianic de altfel și evreii știau lucrul acesta, este normal să susținem deci că el fiind preot, toate acestea trebuie să înceteze, să înceteze pentru că el are o preoție mult, mult mai bună și mai eficientă. Și nu numai atât, dar toate acestea care acum sunt destinate să moară, au arătat înspre oficiul Domnului Hristos ca mare preot, au arătat înspre jertfa lui depusă pe Golgota și au arătat înspre templul acela din cer după chipul căruia s-a construit cel de pe pământ. Prin urmare, pentru evreu, relația cu jertfele de la templu, relația cu preoția aronică, relația cu templu și chiar cu Ierusalimul, trebuia de acum să se rupă. Vă dați seama ce lucru extraordinar de greu li se cerea evreilor de către acești apostoli itineranți care predicau adevărurile despre care noi discutăm. N-a fost simplu. Noi ne punem în situația lor. Ce am fi făcut noi într-o astfel de situație? Ca oameni raționali, cum ne cheamă Dumnezeu să fim, primul lucru care l-am fi pretins de la un astfel de propovăduitor ar fi să deschidă cărțile în fața noastră și să ne explice pe baza unor raționamente biblice și logice că preoția Domnului Iisus rezumă în sine tot ce înseamnă preoție în Vechiul Testament și nu numai atât, dar această preoție este mult, mult superioară preoției Vechiului Testament, care nu se poate împlini decât în ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Sigur că dacă am pune, presupunem că punem o astfel de întrebare, nedumeriți, unui astfel de propovăduitor, care vine și ne spune că preoția lui Iisus este superioară, măcar că noi îi spunem că Domnul Hristos, ca să fie preot, trebuie să fie neapărat din seminția lui Levi și nu din seminția lui Iuda, așa cum se spune aici în textul nostru, zice în versetul 13 și 14, în adevăr, acela despre... Deci aveți dreptate, spune autorul, că acela despre care sunt zise aceste lucruri face parte dintr-o altă seminție, din care nimeni n-a slujit altarului, căci este foarte clar că Domnul nostru a ieșit din Iuda, seminție despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preoție. Dacă îmi reproșați că Iisus nu poate fi preot pentru că nu vine din seminția lui Levi, aveți dreptate, el nu vine din seminția lui Levi, el vine din seminția lui Iuda, cu privire la care însă Dumnezeu n-a zis nimic legat de altar și de preoție. Totuși, aș vrea să vă arăt pe baza psalmului 110, ne-ar spune propovăduitorul acela pe care noi îl chestionăm, că Mesia despre care sau cu care începe psalmul 110, care vine din casa lui David, deci din seminție regală, este și preot, pentru că în același psalm și cu privire la aceeași persoană se spune acolo, din partea lui Dumnezeu, Domnul a jurat și nu se va căi, tu ești preot în veac în felul lui Melchisedec. Deci pe baza psalmului 110, Mesia Iisus din Nazaret vine dintr-o casă regală, dintr-o seminție nepreoțească și totuși este preot, pentru că Dumnezeu l-a numit preot în același psalm, psalmul 110, versetul 4, care este un psalm mesianic. Mai mult, v-am spus, ne-ar zice propovăduitorul nostru, și acum citem din capitolul 5, versetul 4 și 5, nimeni nu-și ia cinstea aceasta singur de a fi mare preot, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu cum a fost Aron. Tot așa și Hristos sau Mesia nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la cel ce i-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și cum zice iarăși în alt loc, psalmul 110, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Adică, fraților, Aron nu și-a luat singur cinstea de a fi mare preot, i-a dat-o Dumnezeu și a devenit preot pentru că așa a rânduit Dumnezeu, pe baza autorității lui. Acum, pe baza psalmului 110, nici Iisus nu s-a numit pe sine preot, ci același Dumnezeu care l-a rânduit pe Aron din seminția lui Levi, iată că îl rânduiește pe Mesia care vine din seminția lui Iuda, îl rânduiește în virtutea aceleiași autorități divine să fie preot. Numai că nu după rânduiala lui Aron, ci după rânduiala lui Melchisedec, așa cum se spune în psalmul 110. Și cum ne convingi tu că preoția lui Melchisedec, după rânduiala căruia a venit Iisus din Nazaret, este superioară preoției lui Aron. Știm că pe Aron Dumnezeu l-a ales, Moise l-a consacrat. Când și-a adus prima jertfă pentru purificare, s-a coborât foc de la Dumnezeu din cer, confirmând cerul că Dumnezeu l-a ales și poporul a căzut cu fața la pământ. Și a trecut atâta vreme de atunci. E, cum ne convingi tu pe noi că preoția lui Iisus, care vine după rânduiala lui Melchisedec, este superioară preoției lui Aron, ca să ne întoarcem cu spatele spre preoția lui Aron și cu fața înspre Iisus, preot, mare preot, după rânduiala lui Melchisedec. Foarte simplu. Deschideți Bibliile la Geneza, la capitolul 14 și să încercăm să analizăm cele 5 versete care sunt acolo și veți vedea voi înșivă că preoția lui Iisus din Nazaret este net, absolut superioară preoției lui Aron, așa cum lumina soarelui este superioară unei lumânări de ceară pe care o a prins într-o anumită împrejurare. Și atunci autorul începe și discută, așa cum v-am spus, foarte rațional și foarte logic, în cele 10 versete, superioritatea preoției Domnului pe baza textului din Geneza. În primul rând, autorul va lua numele acelui om ciudat care apare în Geneza 14, numele lui Melchisedec. Și se va folosi de semnificația sau de înțelesul numelui lui Melchisedec, după care Domnul Hristos a venit, după rânduiala căruia el a venit ca mare preot. Știți că la evrei numele nu era pur și simplu nume, doar de identificare a cuiva dintre mai mulți, ci numele rezuma în sine personalitatea cuiva cu toate trăsăturile ei. Nu mai trebuie să lămurim lucrul acesta. Scriptura este destul de limpede în această privință. Și atunci autorul, pe baza credinței evreilor cu privire la valoarea numelui, zice să luăm numele de Melchisedec. Ce înseamnă Melchisedec? Păi Melchisedec înseamnă, spune autorul aici, împărat al păcii, pentru că era mare preot în Salem și Salem sau Shalom înseamnă pace. Omul acesta era împărat al păcii. Aron a fost un om obișnuit, născut din Levi. Levi a avut un trecut trist, știți foarte bine, citiți în cartea Genezei. A fost chiar blestemat de tatălui pentru că s-a înfuriat prea tare împreună cu Simon când au nimicit cetatea sihemiților. Dar Melchisedec acesta a fost un împărat al păcii. Mai mult, omul acesta a practicat dreptatea și a apărat dreptatea în cetatea unde era preot al Dumnezeului preanalt. De aceea este numit, după însemnarea numelui lui, este și împărat al dreptății. Pe lângă faptul că era un împărat al păcii și un împărat al dreptății, el era și mare preot al Dumnezeului preanalt. Ei, Iisus din Nazaret vine mare preot după rânduiala acestui om care era rege al dreptății și al păcii și preot al Dumnezeului preanalt. Care vi se pare că e mai mare acum? Aron cu rânduiala lui sau regele păcii și al dreptății cu rânduiala lui? Păi dacă ne luăm după însemnarea numelui lui, tu ai dreptate. Din punctul acesta de vedere ne-ai convins, așa este. Melchisedec este mai mare decât Aron dacă ne luăm numai după înțelesul numelui lui. Așa este. Dar totuși nu ne-ai convins. Du-ne mai departe cu raționamentul și arată-ne pe baza textului mai departe dacă Iisus este cu desăvârșire mare preot în raport cu Aron. Să mergem mai departe, o fi spus propovăduitorul acesta. Și atunci el ia poziția în care Melchisedec apare în textul din Geneza. Vedeți, în Geneza noi găsim foarte multe nume de patriarhi, de oameni păcătoși, de oameni sfinți, de oameni care au chemat numele Domnului, de criminali, de oameni care s-au închinat lui Dumnezeu. Nu-i timpul acum, sunt liste întregi acolo, citiți-le cei ce aveți dragoste pentru Scripturi. Și veți vedea că în dreptul fiecăruia, fără excepție, se spune, s-a născut din, a trăit atâția ani, a făcut fii și fiice și a murit. Și din nou, s-a născut din cutare, a trăit atâția ani, a născut fii și fiice și apoi a murit. Dar când este vorba de Melchisedec, pe el nu-l găsim nici într-o listă în care să ni se spune Melchisedec s-a născut din tatăl cutare, mama cutare, a trăit atâția ani, a avut fii și fiice și a murit la o vârstă înaintată, bătrân și setul de zile. Așa ceva, spune autorul epistolei către evrei, nu scrie în cartea Geneza. Da, nu scrie, o fi spus frații evrei care aveau Bibliile deschise. Ei, știți de ce nu scrie? Nu pentru că Melchisedec n-a fost un om, el a fost un om. S-a născut și el, a trăit și el, a avut părinți, a murit și el. Dar pentru că în cartea Genezei apare ca fără tată, fără mamă, fără început al zilor și fără sfârșit al vieții, apare așa pentru ca să poată fi asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, care rămâne preot în veac. Preoția lui Hristos este o preoție eternă. Și ca el să poată să exprime acest adevăr, vine după rânduiala unui om care în textele din Geneza apare fără început al zilor și fără sfârșit al vieții, ca și cum Melchisedec ar fi preot în veac. De aceea apare în Geneza așa, ca să poată fi asemuit cu Fiul lui Dumnezeu. Înțelegeți raționamentul? Aron s-a născut. A trăit câțiva ani, a făcut multe greșeli, a avut fii și fiice și la urmă a murit fără să intre în țară. Dar îmi puteți voi demonstra că Melchisedec, pe baza Bibliei, că Melchisedec s-a născut? Puteți demonstra câți ani a trăit? Puteți arăta din Geneza când a murit? Nu, nu-ți putem arăta. E? Iisus vine după rânduiala acestui om fără început al zilor și fără sfârșit al vieții, care a fost asemuit cu Fiul lui Dumnezeu, pe când Aron s-a născut, a trăit și a murit. Iată că din punctul acesta de vedere, preoția lui Iisus, care este după rânduiala lui Melchisedec, este mai superioară, pentru că Melchisedec este superior lui Aron, din punctul acesta de vedere. Dar să mergem mai departe cu argumentele. În al treilea rând, vreau să vă dovedesc, spune autorul care scrie textul pe care l-am citit, că preoția Domnului Hristos este superioară lui Aron și vă rog să vă uitați la modul cum Melchisedec se relaționează cu Avraam. Poziția unor oameni poți să o cunoști foarte ușor din modul cum se relaționează. Într-o relație poți să-ți dai seama care e mai sus și care e mai jos. Ei, acest Melchisedec a intrat în Valea Șave, cum ați auzit, într-o relație cu patriarhul Avram, părintele poporului evreu și părintele nostru spiritual. Și acolo s-a întâmplat ceva, spune autorul. Avram a luat zeciuială din prada de război și a dat acestui om, citim în versetul 2, care a primit de la Avram zeciuială din tot. Sau versetul 4, Vedeți bine, dar cât de mare a fost el, Melchisedec. Dacă până și patriarhul Avraam i-a dat zeciuială din prada de război. Versetul 5. Aceia dintre fiii lui Levi care îndeplinesc slujba de preoți după lege, au poruncă să ia zecioară de la norod, adică de la fraților, cu toate că și ei s-au născut din Avraam. Iar el, Melchisedec, care nu se cobora din familia leviților, a luat zecioală de la Avraam și a binecuvântat pe cel ce avea făgăduințele. Adică nu Avraam, din care a ieșit Levi, a luat zecioală de la Melchisedec, ci Melchisedec a primit zecioală de la Avraam și l-a binecuvântat pe Avraam, ori voi fiind evrei. Știți că întotdeauna cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare. Sunteți de acord cu asta? Sigur că suntem de acord. Că doar leviți binecuvântau poporul înseamnă că seminția lui Levi era superioară celorlalte seminții. Ei, aici Melchisedec ia zeciuială și o ia de la patriarhul Avraam. Și l-a binecuvântat pe Avraam. Recunoașteți voi că Avraam a fost mai mic decât Melchisedec? Păi recunoaștem dacă i-a dat zeciuială și a fost binecuvântat de Melchisedec. Dar să-mi spuneți voi, Levi, din cine s-a născut? Păi s-a născut din Avraam. Păi dacă Avraam a fost mai mic decât Melchisedec, înseamnă că și Levi, din care și preoția lui Aron, a fost mai mic. Înseamnă că Iisus, care este mare preot după rânduiala lui Melchisedec, care la rândul lui este mai mare decât Avraam și mai mare decât Levi, înseamnă că preoția lui este net superioară lui Levi, lui Aron. Dar să mergem mai departe, spune cel ce vrea să limpezească lucrurile. Să vă mai spun ceva, zice autorul, să vedeți că acest Melchisedec s-a relaționat nu numai cu Avraam, care i-a plătit zeciuiale, ci a intrat într-o relație potențială și cu leviții. Stai puțin, dar leviții nici nu erau născuți atunci, că era numai Avraam, împreună cu slujitorii lui, în Valea Șoave, cu oamenii de război. Dar voi ca evrei știți foarte bine că toți copiii care se nasc, înainte de a se naște, sunt în trupul părinților. În mod potențial și prin actul zămizlirii și nașterii, ei ies din trupul părinților și vin la viață, iar ei la rândule vor naște alții, alte ființe care sunt potențial în trupul lor. Acum vă rog să-mi spuneți unde au fost toți leviții atunci când Avraam a plătit zeciuială. Păi dacă lucrurile stau așa cum spui tu și așa stau, ei toți au fost în trupul lui Avraam. Și nu vi se pare normal să afirmăm că ei înșiși fiind în trupul lui Avraam au plătit zeciuială, ca să zicem așa, prin Avraam. Citim versetul 8 la 10. Și apoi aici cei ce au zeciuială sunt niște oameni muritori, pe când acolo ia cineva despre care se mărturisește că este viu. Mai mult! Însuși Levi, care ia zeciuială, a plătit el însuși zeciuiala, ca să zicem așa, prin Avraam. Cum? Căci era încă în coapsele strămoșului său când a întâmpinat Melchisedec pe Avraam. Aha! Deci nu numai Avraam a plătit zeciuială, ci acești leviți care primesc zeciuiala acum, ei erau în trupul lui Avraam și prin Avraam au plătit și ei zeciuială lui Melchisedec. Mai mult, leviții aceștia sunt oameni care mor. Dar acela care a primit zeciuială de la Avraam și de la leviți, despre el nu ni se spune că a murit vreodată, ci se mărturisește prin natura textului din Geneza că este viu. Extraordinar! Și Iisus a venit după preoția lui Melchisedec? Da, sigur, pentru că așa se spune în Psalmul 110, Domnul a jurat și nu se va căi, tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. extraordinar. Dacă ne gândim la semnificația numelui, dacă ne gândim la poziția lui Melchisedec în textul din Geneza, dacă ne gândim la modul cum el s-a relaționat cu Avram, care i-a dat zeciuială, dacă ne gândim la modul cum s-a relaționat cu leviții, care erau în trupul lui Avram și care au plătit zeciuială prin Avram, păi atunci e clar, fraților, că preoția lui Iisus este net superioară preoției lui Aron. Și că ar fi normal să nu mai punem accentul pe jertfele de la templu, să nu mai punem accentul pe pelerinaje la templu din Ierusalim, să nu ne mai ațintim privirile la marele preot pe care noi îl avem, ci la Domnul Iisus Hristos. Dacă nu facem asta, e ca și cum am fugit de la lumina clară și bună a soarelui la lumina unei lumânări care fumegă. Și care ar fi omul care ar fi dispus să renunțe la lumina soarelui de vară pentru a se ascunde într-un beci la lumina unei lumânări? Așa că înțelegem și suntem convinși că preoția Domnului Iisus Hristos este net superioară preoției lui Avram. Să încheiem meditația noastră cu cunoscutul text din capitolul 3. De aceea, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus. De ce? Pentru că el are o preoție net superioară preoției aronice, dar în lecția viitoare, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom vedea foloasele acestei superiorități pe care autorul ni le va arăta aceste foloase comentând nu cele 5 versete din Geneza pe care le-a încheiat în explicație, ci comentând versetul 4 din Psalmul 110. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.